Еплер азатлык радиосем. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2018 жылы 15 мартта хеттенің пенченбуни эфирде хабарлар күнделігі. Шуынкі программамызда Түркменстанның дәшінде оқыған студенттерден һәр сессиядан соң юрдына долынмақ талап етілер. Түркменстанда Новруз байрамына дәүләт дәрәҗәсендә тәйярлык күрләр ва вилаятлардан пайтахта студентлар һәм оқучылар бар яр. Күбелек мәгълүматлар идең дип беләсеңиз. Дәптәшлегебезнең эсасы бүлегенә башламадан озал тәдрибләр дилән оларның мәгълүматы белән тәди. Мен гүзәл Худайберди ватанча диярмин. Birleşen Ştatların baş harbi yolbaşçısı Pentagon'ın İran'ın dünyanın en tesirli 6 yurdu bilen bağlaşan yadro olalaşığını goldamağını devam ettirenligini aytti. Pentagon'ın bu beyanatı Birleşen Ştatların devlet sekretari Rex Tillerson'un vazifesini terk edenligi barada ıglan edilmeginden bir neçe saat idiyanına qabat geldi. Tillerson Birleşen Ştatların administrasiyasının İran bilen yadro olalaşığının esası goldawçısı dey. Birleşen Ştatların merkezi harbi yolbaşçılığının başçısı General Joseph Otelin 13 martta Senatın Güçler Oyuncu Komitetine aitmağına öre, ol öz göz garayışlarını korunmak sekretari Jim Mattis ve Birleşen Harbi yol başçılığının başlığı Joy Danford filan paylaşıptır. Bu meselenin Birleşen Ştatlar üçin bähvitli bolmağında galyandığını belläpdir. Votering diýanaty Prezident Donald Trump'ın İranın yadro programmasını şeklendirmek üçin 2015 ýylda baglaşylan ulalaşygy ýene tanqid etmeginiň ideýanyna gabat geldi. İn meşhur teoretik fiziklerin biri olan Britan alimi Stephen Hawking 76 yaşının içinde aradan çıktı. Ol Cambridge'deki öyünde dünyadan ötti. Hawking kvant kosmologiyasının döwüne tutanların biridi. Ol dünyanın ulu partlamanın neticesinde döremeginin teoriyasını öwrenýärdi we gara deşikler teoriýasy ugrunda köp iş edipdi. Stephen Hawking dünyanın döreýüşi, geňişligi we wagtyň gelip çykyşy, gara deşikler barada döwrün gysgaça taryhy atly ilmi popular kitabyň awtory hökmünde uly meşhurlyk kazandy. Bu kitabyň 10 milliondan gowrak sany satyldy. 1963 ýylda amyotrofik skleroz keseline uçuran alim ömrüniň aglaby biologni ısmaz yaşap geçirdim. 1985 yıldan son gepleme üçin yüriydi kuralı ulanmalı oldim. Ömrünün son kıllarında alım öz çekkesinde berkidilen kural arkali öz kompüterinden pidalanıp bilerdim. Britaniyanın Premier Ministri Theresa May'in 14 martta Ortiyad'a karşı çareleri ıglan etmeginin ön yanında Ortiyad, Britaniyanın 2. Jahan Urşundan kalan zeherin önkü Ortiyadlı gizliğin agenti Britaniyada zeherleme üçin nädip ulanılanlığı varadaki soruğunu cevap verme üçin London tarafından keskitlenen vaxt möhletine äsker mesçilik bildirdi. Birleşen Ştatlar Evropa Bileleşigi ve NATO Sergey Skripaly ve onun gizini zeherlemeginin arkasında Ortiyad'ın duranlığınaydan Britaniya goldu bildirdiler. Zeherin nerve tesir getirici Novichok atli seristeler toporunun düzümüne giren hoplu himiki cisimdigi anıklandı. Britaniyanın Premier Ministri May, Moskvanın seyrek nerv seristesinin nedip Londonda peyda bulunduğu varada düşündürüş vermek için 13 martın gizcesine çenli vaxt möhletini veripti. Britaniya tarafından kesitlenen vaxt möhletinin öngü sirasında Kreml, Skripal'ın zeherlenmegine Orsiyatın katnaşılını ret etti ve Moskva karşı islendik çare zoğap berilecektigin aytti. Ortiyatın Nivel rayonunun Suudi Türkmenistan'ın ikir ayetini administratif cevap kersiligine çekti. Ortiyatın Federal Hopsuluk Kulluğunun resmi maglumatına göre 10 Mart'ta gece 2 tane Türkmenistanlı student Belarus'tan Ortiyat Federasyasının teritoriyasına girecek olanda tosak ediliptir. Maglumatı göre Belarus'ta bilim alyan 1997 yılda doğulan student gıydın vizası kutarıptır. Ama ol yurdu terk etmen son administratif cevap kersiligine çekilip ona Belarus'a 2020 yıla çenli girmek kadagan edilip. Mundan soň Türkmenistanly ýaşlar okuwyny bilelikde Orsiýada dowam etdirmek kararyna gelip, Otluly Orsiýada barmagy synançynda pasport gözekçiliginde saklanypdyr. Orsiýadyň Nivel etrap sudunyň kararyna görä iki Türkmenistanly administrasiýa jogapkärçiligine çekildi we olara jerime salyndy. Türkmenistanyň raýatlarynyň şahsyýeti barada jekmejek maglumat berilmedi. Owanistanyň howpsuzlyk güýçlerinin adından 10 wekili ýurdun günbatary we gün orta bölüklerinde bolan aýra başga hüjümlerde wepat boldy diýip Owan resmileri habar berýärler. Farah regionynyň geňeşiniň agzalarynyň aýtmagyna görä 14 martda ýerden hüjümçileriň howpsuzlyk nokoduna uran zarbasynyň netijesinde adından 8 sany howpsuzlyk wekili wepat boldy we ençemeti yaralandy. Geçen hepde Talibanyň amala aşyran ençeme gandy hüjüminiň ideýanyna gabat gelen bu soňky hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar destine öz üstüne almady. Şolgunyň özünde Helmand vilayetinde öz zanynyň geçen hüjümçi ýük ulagyny barlyk geçiş nokuduna sürüp adyndan 2 sany serhetçini öldürdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.